Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
Šta radiš četvrtkom?
Chillam.
Kako?
Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Čilajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
Wild and wonderful music.
Chill zona.
Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. S vama večeras Nikolina Pikula.
Veliki pozdrav svima i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Chill Zona. Večeras vam kao i uvijek donosimo mnogo dobre muzike i mnogo dobrih priča. Donosimo priču o mladom i talentovanom pjevaču Slavku Došenu. Također, tu je i pjesnikinja koja se predstavlja pod pseudonimom Sve moje. Putovanje i pisanje spojeni u finalni proizvod. O ljubavi prema elektronskoj muzici. Prvom nastupu stanju elektronske muzike u Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo sa Kenanom Tunovićem. Ostanite na talasima BH Radija 1. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch.
Po dobrom glasu, posebno emociji pri izvođenju pjesama, publika prepoznaje Slavka Došena. Ljubav prema muzici došla je u srednjoj školi. Od tada je došlo usavršavanje pjevanja, sviranje gitare i klavira, ko su mu bili uzori te koliko mu društvene mreže pomažu pri promociji talenta, saznajemo u nastavku. Kada je počela vaša ljubav prema muzici i ko su bili uzori na samim početcima?
Ljubav prema muzici počela je negde u srednjoj školi, kao i želja za sviranjem instrumenata. Jednom prilikom drugarova gitara je ostala kod mene na par dana. Gledajući u nju, pomislio sam da li bi ja mogao da sviram. Uzeo sam je i krenuo da učim akord po akorde. U početku bilo je jako teško i naporno, prste nisam osjećao bukvalno od bola. Ali malo po malo vremenom sam skontao da mi ide od ruke i da to mogu. Prvi uzor mi je bio strani izvođač, Ed Sheeran. Na neki način, gledajući njega, sam i krenuo da sviram gitaru. Danas neka to bude Aco Pejović. Njega i njegove pesme jako volim da slušam i da izvodim.
Da li ste od starta počeli sa nastupima ili su nastupi krenuli tek kasnije?
Sa nastupima sam počeo u julu 2023. godine. Drugar i ja smo zajedno snimili cover, evo ovim putem bih hteo da ga pozdravim. Taj cover smo objavili na Instagram, vlasnici jednog kafića su poslušali i zvali nas da napravimo akustično veče. Posle te informacije ja nisam mogao spavati nedlju dana od nervoze. Dan noć sam radio na repertoaru i razmišljao kako će zvučati taj prvi nastup, kako ću ja zvučati i znate šta? Bilo je katastrofa, bar meni. Ali bože moj, trema je uradila svoje. Sada nemam toliku tremu, ali je uvek prisutna pre svakog nastupa.
Koliko vam pomažu društvene mreže pri promociji vašeg rada?
Pa po meni društvene mreže i marketing imaju jako veliku ulogu kada je u pitanju ovaj posao, jer ljudi mogu da me čuju kako zapravo zvučim. Krenuo sam tako što sam snimio jedan video iz dosade, kada sam video da se to ljudima zapravo svidelo, nastavio sam dalje, sad na svaka 3-4 dana snimim novi cover, čisto da bi ispoštovao pratioca.
Pored pjevanja, tu je i sviranje gitare. Šta se još krije i da li imate još neke instrumente koje znate svirati?
Pored gitare dobio sam želju za klavirom. Nekako me uvek opuštao taj zvuk. Sinula mi ideja da kupim sebi električni klavir i počnem sa vežbanjem istog. To sam naravno i uradio. Sad ne sviram ga koliko gitaru, ali mi uvek prija da odsviram neku pesmu uz klavira.
Da li imate ambicije za samostalno pisanje pjesama?
Iskreno, nikad nisam pokušao da pišem pesme, uvek sam se nekako pronalazio u tuđim pesmama i voleo da ih izvodim.
Da li ste razmišljali o učestvovanju u nekim takmičenjima kao pomoć za brži uspjeh?
Pa ne baš. Svestan sam da se time dobija dobra medijska pažnja, ali me nikada nije vuklo da se prijavim na neko takmičenje.
I za kraj, da li imate u planu snimanje vaše pjesme ili ćete nastaviti sa obradama pjesama drugih izvođača?
Trenutno nemam, ali bože moj, ko ne bi volio da snimi pesmu? Ako nekad bude bilo prilike, što da ne?
U petak 2. februara ljubitelji komedije moći će pogledati predstavu Luda kuća. Predstava koja obiluje bosanskim humorom i scenama iz svakodnevnog života običnih ljudi. Kroz duhovne i luicidne nastupe, komične situacije svojih protagonista. Oslikava svu tragikomediju našeg društva i države. Počinje u 20 časova u Centru kulture i mladih opštine Centar Sarajevo. Moj bol, ti si samo 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 moj bol. Ispituješ zaborav, obaraš alibi, vibiraš ulogu kao haljinu za večer. Bye.
ali za svaki dan. Omladinski program BH Radija 1.
24. januar se obilježava kao Međunarodni dan obrazovanja, posvećen je jačanju uloge obrazovanja za uspostavljanje globalnog mira, razvoja i napretka. Svrha obilježavanja obrazovanja na međunarodnom nivou je usmjeravanje pažnje vladama i narodima na dostupnost obrazovanja kao sredstva za izlazak iz siromaštva. Podsjetimo, obrazovanje je ljudsko pravo, javno dobro i javna odgovornost. A povodom Međunarodnog dana obrazovanja organizovano je nekoliko različitih događaja širom zemlje. O jednom pričamo u narednim minutama. Prvi korak da se krene ka boljoj budućnosti obrazovanja u kantonu Sarajevo, osnaživanje nastavnika i uvođenje reformi u konsultaciji s njima. To je rečeno na događaju pod nazivom Quo Vadis Akademija, koji je organizovan u Sarajevu. I tim povodom moj sagovornik je profesor Refik Šećibović, predsjednik upravnog odbora Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, kome želim dobrodošlicu u program BH Radija. Quo Vadis Akademija je bio namijenjen kome, šta su bile osnovne neke značajke na što ste uputili tokom današnje rasprave?
A pre svega bilo je obeležavanje Međunarodnog dana obrazovanja, bilo je razgovora sa mladim ljudima koji su došli kao da razgovaraju sa nama koji se bavimo različitim aspektima obrazovanja, i ono što je bilo ključno da smo došli do nekih zaključaka koji mogu da pomognu Bosni i Hercegovini, našem društvu, da bude bolje, da bude humanije, da bude demokratičnije, jer obrazovanje mora da odgovori na pitanja koja bole ovo društvo u mnogim stvarima i mnogim zadacima. Tako da je bilo jako dobro i moram vam reći, evo, već ona prva tri zaključka koje su sigurno veoma važni, a to je da obrazovanje drže žene Bosne i Hercegovine, koji su ogroman potencijal Bosne i Hercegovine, nažalost neiskorišten, sa raznim sistemima diskriminacije, sa raznim sistemima nefunkcionisanja njihovog u društvu kako bi trebalo. To je jedna stvar. Druga stvar, da nam je potrebna reforma koja nije stvar samo obrazovanja, nego još više, to je stvar izvan obrazovanja, političke moći i stvari koje obrazovanje ne zavisi više od ljudi koji selektivno razmišljaju o tome da uhvatimo korak sa svijetom. I treća stvar, a to je veoma važno, naši nastavnici moraju da uhvate korak sa novim tehnologijama, jer buduća škola će i dalje zasnivati se na nastavnicima, ali tehnološki obrazovani.
Da. E sada, upravo kad ste spomenuli dakle, te reforme, stručnjaci godinama upozoravaju da je vrijeme za promjene u obrazovnom sistemu, da imamo zastarjele dakle, kurikulume koji treba mijenjati, nastavni kadar koji nema adekvatnu i motivaciju i financijsku, a i onu neku radnu atmosferu, da imamo taj obrazovni sistem koji je donekle čak vrlo ispolitizovan. Jedan od ključnih problema je i složen dakle, taj administrativni sistem. Da li, kakva su vaša iskustva, koliko je taj naš obrazovni sistem, koliko se mijenja, koliko je podložan promjenama na bolje?
Evo ovako da vam kažem, vrlo lijepo ste rekli, ispolitizovan i zarobljen od strane politike, da on može da sam iskreira neke stvari. Ako je reforma stvar obrazovanja, ona će se vrlo brzo uspostaviti, jer ljudi u obrazovanju imaju potrebu. Ja sam jučer držao sa nekih skoro 500 nastavnika nekoliko tih seminara i moram vam reći da su svi oni svjesni toga da se moraju mijenjati, da moraju da krenu u to. Ali to ne zavisi više od obrazovanja. Problem obrazovanja nije u obrazovanju, nego ovo što ste sami rekli, od političke moći, ekonomske moći, od struktura određenih i ogromne birokratizacije koja je opteretila obrazovanje. Nažalost, ta birokratizacija nam ne dozvoljava da uđemo u tehnološki napredak. I mi imamo jednu veliku opasnost koju smo danas konstatovali, a to je sukob generacija, odnosno sukob naših učenika koji jako brzo napreduju. Naša djeca su jako talentovana. Morate da budete svjesni. Oni brzo usvajaju neke nove inovacije i lako ih usvajaju i velikoj su prednosti u odnosu na nastavnike i na starije generacije.
A onda imamo opet s druge strane tu stariju generaciju koja ne prihvata tako lako promjene. Do kakve te opasnosti, do čega može dovesti, kako vi nazivate, ta opasnost?
Pa može dovesti pre svega do odliva, pa taj odliv je protest. Ali smo naveli jedan primjer, ja sam naveo primjer Estonije. Znate, Estonija je donela svoju strategiju u kojoj je ključna jedna rečenica koja, sa kojom počinje strategija. Učenje je stil života, ali učenje za sve, ne samo za učenike, ne samo za mlade, nego i za građane, za zaposlene, za nezaposlene. Znači, svi moramo da učimo da bi novu tehnologiju implementirali, jer ako implementiramo novu tehnologiju, ti mladi ljudi će naći svoje sredstvo i svoju slobodu da, da reše neke probleme unutar ove zemlje. I to je jedino rješenje koje mi možemo u ovom trenutku da ponudimo njima da ne odlaze u ove druge zemlje. A inače, ako to ne uradimo, ostaćemo vrlo brzo prazni i što se tiče i škola i vrtića i ostalih organizacija.
Da. Mi imamo veliki problem, evo kad govorite upravo o tom odlivu, škole su nam sve praznije i praznije. Imamo i taj problem sa motivacijom i ljudi koji rade u školstvu. Ne postoji neka jasna vizija razvoja obrazovanja, ili postoji, ali to je nekako vrlo, vrlo parcijalno uređeno. Mnogi stručnjaci s kim je god razgovaramo, ko se bavi, dakle, obrazovanjem, mišljenje da to treba nekako pokušati kanalisati da ide u jednom pravcu, ali čini mi se da nema baš nekog pretjeranog raspoloženja da se obrazovni sistem nekako svede u granice koje će biti svima nekako jasne, prihvatljive i da imaju neki cilj na kraju.
Odliv mladih je sada, nije više problem ni jedne nacije, ni jednog dijela Bosne i Hercegovine, on je problem čitave Bosne i Hercegovine. I prvo, to je jedna stvar koja više nema predikt onaj u sistemu, to pripada, ne znam, ovoj naciji, ovoj regiji i tako dalje. Odliv mladih je jedan njihov bunt da i ne imamo funkcionalni sistem. Znači, taj funkcionalni sistem mora prvu stvar, evo Nedim Sladić, on je naš poznati mladi meteorolog, je rekao, prva stvar je dati šansu mladima. A mi imamo u ovom trenutku i dovoljno novca i dovoljno mogućnosti, ali nemamo moć. Moć su zarobili neki ljudi, da damo šansu mladim ljudima da oni počnu da odmah čim završe studije, da počnu da stvaraju, da prave istraživačke projekte, da prave projekte da se uključuju u evropske tokove. Sve je to tehnički moguće, ali je društveno, politički nemoguće, jer je faktički ta generacija se sudarila sa jednim zarobljenim sistemom razmišljenja.
Da, kažete mi, evo samo na kraju, možemo li u kojoj mjeri osigurati i napraviti kvalitetno obrazovanje sa ovakvim stavom i ovakvim ponašanjem prema obrazovanju, prema nastavnicima, prema ulaganju nastavnike u njihovu edukaciju, opremanju škola itd.
Što se tiče obrazovanja, što se tiče nas koji smo eksperti za obrazovanje, moguće, ali moramo napraviti politički i društveni konsenzus u kome će biti jasno da ideje, stavovi i karakteristike stručnjaka ne mogu ići na recenziju kod političara, već moraju da se usaglase sa stvarnim okvirom i kretanjem.
Mile Kekin je najavio novi solo koncert u našem gradu. S njim ćemo se družiti 16. marta u Cinemas klubu Sloga. Prošlo je mnogo vremena od 15. marta 2019. godine, kada smo se posljednji put družili sa ovim izvanrednim pjevačem, muzičarem, autorom i nekadašnjim frontmenom benda Hladno pivo. U međuvremenu je objavio i drugi studijski album Nježno Đono, te na oduševljenje brojne publike aktivno nastupa sa svojim bendom u gradovima širom regije, izvodeći, pored pjesama sa novih albuma, najveće hitove Hladnog piva. Mi u nastavku slušamo pjesme sa novog albuma Nježno Đono.
Ja stojim anoniman, ko jedan obični Milan. što sam, da niko ne zna ko sam. Toliko sam što sam, da niko ne zna ko sam. Što će reći ljudi?
Znači književnost, znači umjetnost, aktivizam, majkule, drakule, sve to na omladinskom programu BH Radija 1.
Pod imenom Sve moje predstavlja se mnogobrojnim čitaocima na društvenim mrežama. Putovanja, pisanje i čitanje su njene omiljene aktivnosti. Pored toga, pohađa fakultet digitalnog marketinga u Irskoj, a za dobro pisanje zaslužni su kursevi kreativnog pisanja. Za početak razgovora otkrijte nam kada je počela ljubav prema pisanju.
Ona je nekako zapravo uvijek postojala. Još kao mala sam voljela književnost, hrvatski jezik, općenito se sve jezike, engleski, njemački, strani jezici su mi uvijek bili zakon. Ali nekako od svih predmeta u školi hrvatski jezik mi je ono baš mi bio zanimljiv. I kroz čitanje lektire, kroz upoznavanje s knjigama, kroz pisanje sastava i sličnih stvari, sam zapravo shvatila da mi pisanje nekako ide, da uživam u tome, da mi je zanimljivo, da moja mašta tu može raditi do 10% ako treba, i to mi je nekako bio nekakav bijeg od stvarnosti. Da, još od malena, rekla bih, još iz osnovne škole.
Obzirom da pišete poeziju, da li ste imali nekog za uzor?
Iskreno nisam imala nekakav uzor što se tiče pisanja, ali moja baka je od uvijek isto voljela čitati knjige. Sjećam se ono svako ljeto kad sam bila kod bake, ono provodila, ne znam, po mjesec i pol dana. Uvijek smo zajedno čitale knjige, razmjenjivale knjige, ideje, mišljenja o knjizi koje smo pročitale, i znali smo razgovarati o tome satima. Ne znam, tu se nekako moja ljubav prema knjigama, prema čitanju, prema pisanju i povećala. Tako da, eto, nisam direktno imala nekakav uzor ili neku, ne znam, osobu po kojoj sam se vodila, ali baka je definitivno poduplala moju ljubav prema tome.
Koliko vam društvene mreže pomažu pri prikazivanju vašeg rada?
Pa društvene mreže su definitivno imale velik utjecaj na to. Posebice Instagram, Facebook platformu trenutno još i nemam. Nekako se baziram na izgradnji publike na Instagramu, i zbilja ima Instagram velik utjecaj. Samo od postavljanja mojih stihova i pjesama, ljudi su šerali to, spremili u svoje mape, lajkali, stavili na storije. I znam ono vidjeti baš kad netko stavi moj stih na story, koliko followera dobijem nakon što, ne znam, netko šera moju pjesmu na story ili tako nešto. Stoga i dalje gradim publiku, i dalje objavljujem često. Uskoro bi trebao biti nekakav giveaway ili nešto. Tako da da, planiramo stalno nešto, ali bez društvenih mreža definitivno bi bilo puno teže. Jer bi moralo sve ići javnim marketingom. Tako da, društvene mreže su mi zbilja nevjerojatno puno pomogle u vezi toga.
Da li ste na početku imali strah od prikazivanja tekstova i stihova koje napišete, jer ste tada u stvari otkrivali neka svoja osjećanja i emocije, koliko je u stvari to uticalo na vas?
Jesam, imala sam, besmisleno. Razmišljala sam o tome što će ljudi misliti o mojem pisanju, zvuči li to što ja napišem dobro samo u mojoj glavi i hoće li se svidjeti drugima, hoće li ljudi misliti da je to ono lame ili jadno ili da nije nešto ili ne znam, jedan od najvećih strahova mi je bio taj da nekog kog poznajem će pročitati jednu od mojih pjesama i biti ona, ajme vidi koja luzerica, ono, piše pjesme. Danas se rasplakala i napisala je o tom pjesmu. Ali, iskreno, za sad nisam imala nekih loših iskustava. Čak i eto, ljudi koji me poznaju šeraju moje pjesme i pišu mi privatne poruke kako mi dobro ide. Stoga, svi moji strahovi su bili nekako besmisleni. Tek sad, ono, vidim, ali prošlo skoro 2 godine od osnivanje moje platforme na Instagramu i objavljivanje i pisanja, tako da definitivno, mislim, prva godina nije bila laka, ali eto sad već shvaćam da je taj strah bio biti nepotreban.
Također, putovanja su nešto što je veći dio vašeg života. Da li imate neku uspomenu sa putovanja pretočenu u pjesmu?
Putovanja su veći dio mojeg života, da, i imam nekoliko iskustava s putovanja pretočenih u pjesme. One su objavljene na mojem Instagram profilu pod sve moje, ali trenutno eto, se baziram da nekako se pjesme koje pišem sa putovanja ili o putovanjima ne objavljujem, jer ih pokušavam nekako urediti i pretočiti u jednu knjigu poezija s putovanja i početi ih objavljivati nekako prije nego što bi knjiga poezija trebala izaći. Tako da neke od njih su i dalje tajne. Čitam ih redovito i pokušavam nešto izmijeniti, pokušavam ih urediti, ne znam, svaki put kad pročitam razmišljam o tome jesu li dobre, koju riječ da promijenim, da li ovo paša ovdje, da li je poem zapravo uopće glup, onda dam pročitati mojem dečku i on ono kaže da nema smisla išta uređivati, da je sve savršeno kako je. Tako da ono, na prvi instinkt koji napišem pjesmu, većinom tako i ostane bez ikakvih uređivanja. Jer što se češće vraćam natrag, čitati pjesmu uvijek pronađem nešto što mi se možda i ne sviđa. Ali da, uskoro, kroz svoju godinu, bi trebala vani biti knjiga poezija sa mojih putovanja.
Po vašem mišljenju, koliko danas mladi čitaju i šta je to što najviše utiče na okretanje mladih poeziji?
Po mojem mišljenju, mladi danas čitaju mnogo više nego što su čitali u vrijeme kad sam ja odrastala, a mislim da ih čitanju okreće definitivno taj suvremeni način pisanja. Što se tiče poezije, što se tiče romana, mislim da je mladima definitivno zanimljivo vidjeti knjigu poezija na principu Rupi Kaur, kako ona piše. Meni je bilo zanimljivo prvi put kad sam čitala njezinu knjigu, njezine pjesme, i ilustracije koje su u toj knjizi bile su mi ono baš zaobuhvatile koncentraciju i mislim da se to mladima danas sviđa. Mislim da je zakon uzeti knjigu ili knjigu poezija koju možeš lako pročitati, a opet će te ostaviti u nekom dubljem razmišljanju. Tako da definitivno mislim da mladi danas čitaju više nego u vrijeme mojeg odrastanja, a kroz taj neki suvremeni način pisanja mislim da će čitati još i više. A i tu su društvene mreže koje to sve promoviraju, koje odrade dobar dio posla, tako da moj Instagram profil uvijek izgleda šareno, lijepo napisano, bitno da se sa slova vide, da je nekakva zakon slika u pozadini ili nešto, i mislim da to isto utječe dosta na to hoće li ljudi uopće zastati i pročitati moju pjesmu ili će samo scrollati dalje. Tako da, da, i drago mi je. Zbilja mi je drago što imam osjećaj da se danas puno više čita. Većina mojih prijatelja, dobro, ja sam okružena prijateljima koji čitaju, ali većina mojih prijatelja govori kako ovog postoji mnogo više dobrih knjiga.
Koji su vaši ciljevi kako u pisanju, tako i u ostalim segmentima vašeg života?
Trenutno moj cilj u pisanju je samo pisati. Iskreno, postoji vrijeme kad dođem do nekakve blokade i ne pišem po možda, ne znam, tjedan i nešto, i onda shvatim da samo moram pisati, bilo to dobro, bila dobra pjesma ili loša pjesma koju možda uopće neću objaviti. Shvatila sam da je bitno da samo pišem što god mi je na umu, što god osjećam. Tako da trenutno samo pisati mi je cilj, a neki budući cilj možda bi bio definitivno izdati knjigu poezija. Prva knjiga je, mislim, skoro gotova, sad samo se mora urediti, a druga knjiga poezije sa putovanja je u nastanku. Tako da tu imaš mnogo posla oko njih za koje treba mnogo vremena, tako da eto, nekoj skorije budućnosti bih htjela izdati te dvije knjige. A ostali ciljevi u segmentima mojeg života bi definitivno bili, pošto završavam digitalni marketing, htjela bih pronaći posao koji me neće fizički vezati za mjesto, tako da bih mogla putovati i raditi u isto vrijeme. Znači, nekakav cilj bi bio da mogu raditi sa svojeg laptopa iz bilo kojeg kraja svijeta. Mislim da mi je to jedan od najvećih ciljeva koje bih htjela trenutno ostvariti, jer volim posao, volim ovo što učim i volim pisati, tako da bi, kad bih uspjela skombinirati to sve u jedno i, ne znam, raditi iz Azije ili Maroka ili ne znam, to bi bilo baš zakon. Tako da trenutno je to, guram prema tome.
Dragi slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.
Kenan Tunović, poznatiji kao DJ N2, najviše je puštao muziku po sarajevskim klubovima, te je tako pridobio velike simpatije lokalnog stanovništva. O ljubavi prema elektronskoj muzici, prvom nastupu, stanju elektronske muzike u Bosni i Hercegovini, razgovarali smo sa Kenanom Tunovićem. Prilog o tome donosi Hamza Hadžić.
Zdravo Kenane, na početku da te pitam, kada je počelo tvoje prvo interesovanje za muziku, zapravo kada je sve počelo?
Pa početi se vežu za 1999. godinu FIFA 99 i numeru Fatboy Slima Praise You. Od tad počinje prvo rađanje te ljubavi prema toj elektronskoj muzici.
Šta je to što te je poniklo da se baviš DJingom?
Pa, između ostalog, samo to je nekako slušanje numera dolazi do otkrivanja da postoje ti neki setovi koje sviraju generalno ti DJ-evi, odnosno artisti koji bave se, vole i produciraju i između ostalog slušaju tu elektronsku muziku. I između ostalog otkrivaš kako rasteš, imaš malo veću dostupnost samim tim podacima o generalno elektronskoj muzici, i onda znaš, i od starijih ljudi čekaš da doživiš, jer sad u to vrijeme kod nas recimo bile aktuelne kasete. I onda je bilo, znaš, ko uhvati koje momente na radiju, pa se onda presnimavale pjesme jedna na drugu i onda smo dijelili te kasete između sebe i to je tako išlo. Iza toga dolaze ti CD-ovi, onda počinje i ta era interesovanja za tim miksanjem, gdje od jednog od mojih najboljih drugova, Burazer, se bavio, odnosno slušao između ostalog i elektronsku muziku, i radio je kao rezident u tadašnjem klubu, sadašnjem Walter, tadašnjem klubu Bohemi. I kroz njega sam počeo da učim generalno o toj elektronskoj muzici i između ostalog da sviram.
Kada si prvi put nastupao pred publikom i kakav ti osjećaj bio?
Trema. Nisam mogao da stojim, znači čovjek kada pogledam nisam znao što da radim, koliko god sam se pripremao i koliko god je recimo bilo ta ljubav prema tome, ti prvi put kad staneš pred 10, 15, 20 ljudi, ne znam, to se ne mogu ti opisati, znaš, to je ta pozitivna trema, jer ti prvi put pred ljudima, prvi put, znaš, doživljavaš kako će ko razmišljati, da si ti svirao, jel to bilo dobro, jesi li zadovoljio, nisi, jesi li gdje pogriješio, šta si radio i između ostalog, to uvijek mora biti, čak mislim da je svako to prošlo kroz taj neki početak, jel? Bilo kojeg prezentacije, jel, sebi kao ličnost široj masi publici.
A kako je tvoje mišljenje o tehno sceni u Sarajevu?
Tehno scena, ako tehno scena ne vidi, ja percipiram tehno scenu kao tehno scenu, jel, na skrozu kao sub žanr elektronske muzike. E sad, tehno scena, ako gledamo tehno scenu u moje vrijeme, pa dosta je bila, recimo, zatvorenija nego što je to sadašnji slučaj. Sad, mislim, dosta više ljudi, barem danas, tehno slušaju nego što je to, recimo, bila situacija u to nekako moje vrijeme odrastanje, slušanje te muzike. Recimo, u mom periodu najviše što se slušalo je bilo uvijek house muzika, progressive house taj neki, između ostalog početci tog tech house-a koji je postepeno ulazio kod nas na prostore, jel, Balkana.
U dosadašnjoj karijeri, da li možeš izvojiti neki omljeni nastup?
Što se omljenog nastupa tiče, generalno ja uvijek kažem, meni je to negdje neki after. Sa nekom mojom rajom koja voli tu muziku i koja će, jel, donijeti taj neki, barem po mom mišljenju, jel, hajde tako da kažem, sud, jel to valja, jel to ne valja, znaš. A bilo koje cvirke koje ti imaš, recimo gdje ti sviraš, ti si uvijek taj da ti trebaš zadovoljiti malo veću masu, gdje se ti moraš prilagođavati svojim zvukom svaku muhu, jel, da bi to bilo u stvari zadovoljavajuće i za sve ostale ljude koji su došli i platili da tebe, recimo, slušaju. Ali generalno svirki što se tiče, to opet kažem, to smo recimo ti afteri neki sa tom nekom svojom rajom.
A reci mi, da li imaš nekog uzora i koga zapravo najviše slušaš?
Uzora? Pa uzor mi od početka uvijek kažem, eto opet, Fatboy Slim. Znači sve je počelo sa njim i sve nekako ide sa njim. I uvijek je postojala ta neka ljubav prema toj house muzici, odnosno među ostalog i Tom Tech House. Naravno, ne beži se ni od ostalog, ali to je ono recimo primarno pro čemu se ja, jel, kako se ja u stvari predstavljam. Što se tiče sadašnjih slušanja muzike, recimo tih artista koji su bar meni trenutno zanimljivi za slušanje, to je recimo Ilario Alicante, Marco Carola, između ostalog Solomon, onda ne znam, prilike. To je nekako ono sad trenutno što mi ono pada na pamet, pa ne mogu reći da mogu slušati često.
A da li je teško biti DJ techno muzike u Bosni i Hercegovini?
Pa vidi, teško jest, zato što to kod nas je u stvari nezastupljeno dovoljno. A kod nas što možeš čuti jest u stvari taj neki folk rap trenutno, narodna muzika, strana muzika, a što se tiče samog tog nekog community-a, tehno, generalno elektronske muzike i tog nekog community-a, to postupno kod nas počinje da raste. Tako da smatram da svim DJ-evima koji rade i vole to, mislim da dolaze bolja vremena i da će tek sada biti mnogo, mnogo lakše kroz same te svirke u Bosni i Hercegovini.
Za omladinski program BH Radija 1, Hamza Hadžić.
Reživar, cap-carap, lajka car, cap-carap Margarita, pastara, tatui, hey, Hermes, Louis, with magnetui. Nije problem ako zuca zui, da trepne neće security. Fendi, cap-carap, iPhone handy, cap-carap, very trendy, cap-carap, plane is landing, cap-carap. Narkotiks, cap-carap, Arcteryx, cap-carap, beste chicks, cap-carap, noise tricks, cap-carap. I'm tourist, cap-carap, Europe travel, cap-carap, I'm from Polis, cap-carap, very clever, cap-carap, TK
kamioni, cap carap, perinjoni, cap carap, parfumeri, cap carap, crazy weary, cap carap, tvoje srce, cap carap, golden diamonds, cap carap, italijanos, cap carap, politiker, cap carap, cigareten, cap carap, dokumenten, cap carap, exit, enter, cap carap, black and decker, cap carap, Hugo, Thor, Cruza, Azdenelo, Niki, Fester, Mozi, Vinci, Telo, Herzi, Paša, Gakri, Midielo, Rulo, Plus I Belo, Odjelo. I'm tourist, cap carap, Europe travel, cap carap, I'm from Polis, cap carap, very clever, cap carap, ticket never, cap carap, highest level, cap carap, dance with devil, cap carap. I'm tourist, I'm carap, Europe travel, cap carap, I'm from Polis, cap carap, very clever, cap carap, ticket never, cap carap, highest level, cap carap, dance with devil, cap carap, around the world, cap carap. I'm tourist, cap carap, Europe travel, cap carap, I'm from Polis, cap carap, very clever, cap carap, ticket never, cap carap, highest level, cap carap, dance with devil, cap carap.
Jedan program, ali za svaki dan. Omladinski program BH Radija 1.
Zoki Suba i Šoki, originalni i omiljeni članovi legendarnog regionalnog benda Hladno pivo, koji su ostavili neizbrisiv trag u posljednjih 30 godina. Udružili su snage sa Krmpom, članom energičnog benda. Zajedno formiraju novi snažan punk sastav Savršeni marginalci. Ovaj bend je odgovor na vapaje vjernih fanova željnih hitova sa prva tri albuma Hladnog piva i obećava da će vas povesti na nezaboravno putovanje kroz vrijeme i emocije. Savršeni marginalci već su ostavili neizbrisiv trag na sceni sa koncertima u Rijeci, Zagrebu i Kranju, koji su bili brzo rasprodati, a hrvatski mediji su ih opisali kao koncerte koji ostaju upamćeni zauvijek. Sada je red na Novi Sad, grad sa kojim Hladno pivo dijeli posebnu vezu. Upravo su Novi Sad izabrali za mjesto svog prvog nastupa u Srbiji, što obećava ne samo muzički spektakl, već i povratak u prošlost uz voljene pjesme. Mi u nastavku slušamo samo neke od hitova Hladnog piva.
Svakom filmu ide svoje, i odres i od soje, pozir ćeš kod sebe, sve friendove svoje. Pod hitom ti sad treba par promila, i barem tona, testosterona. Nije sve tako sivo,
nije sve tako sivo,
kad imaš neke motišta pivo.
Nije sve tako sivo,
nije sve tako sivo,
nije sve tako sivo,
kad imaš neke motišta pivo.
Nije sve tako sivo.
I dok žali zbija bubrite ko sporednom liku, ti od suza jedva i da vidiš sliku. Zbog nje su dečki pišali sjedečki, sad jedi ja šta ćeš, sjediš i plaćeš. Treba ti par promila, muška idila i barem tona testosterona.
Neke
matiš na pivo.
Ej, Denis, jel možeš da pravi da ova stvar bude mrak malo bolja?
Mogu.
Nije sve! Nije sve tako sivo!
Nije sve tako sivo!
Dok imaš neke motiš na pivo!
Nije sve tako sivo!
Nije sve! Nije sve tako sivo!
Nije sve tako sivo!
Dok imaš neke motiš na pivo!
Nadamo se da ste uživali i u ovo sedmičnom izdanju Chill Zone. Mi zakazujemo sljedeće druženje u sljedeći četvrtak u istom terminu. Do tada ostanite na talasima BH Radija 1 i pratite naš rad na portalu op.bhrt.ba. Emisiju pripremila Nikolina Pikula, urednik omladinskog programa Vedran Prodić.